አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ አብ ከተማ ደምቢዶሎ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዱ። ሰላማዊ ሰልፈኛታት አብ ጫካ ዝርከቡ ዕጡቅ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ተደራዲሩ ሰላም ክፍጠር ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተካየደ እቲ ሕብረተሰብ ብዘቅረቦ ሕቶ መሰረት እዩ ዝበሉ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበ ገጠርን ኣብ ጫካ ተዓጢቑ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ ብዕርቅን ሰላማዊ ኣገባብን ንክኣቱ ፀዊዖም መንግስቲ እውን ንዕርቂ ድልው ይክብሉ ወሲኮም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ላሎ ኣሳቢ ኢናንጎ ዕጡቃት ንምቅዋም ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ኣይንካፈልን ዝበሉ ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ስሞም ከይጥቀስ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ሓቢሮም ኣለዉ። ካብቲ ወረዳ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሩ ፃዕሪ ግን ከምዘይቀንዖ ናኮር ምልካ ካብ ነቀምተ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።